Cristi, aliman din Arad, citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 4, versetul 35 până la 36, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 8, versetul 18 până la 22 și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetul 57 până la 62. În aceea zi, Iisus a văzut mulțimi mari împrejurul său. Seara, după ce a dat drumul mulțimii, Iisus a zis ucenicilor, să trecem în partea cealaltă. Atunci s-a apropiat de el un cărcuturar și i-a zis, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia, care era dintre ucenici, i-a spus, vină după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții, iar tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Și altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine va pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. În acest text intitulat Deciderea pentru Hristos și împărăția sa, Mântuitorul ne învață trei lucruri cu privire la decidere, că ea calculează bine prețul, că răspunde pe loc chemării și că își pironește privirea spre țintă. Să luăm mai întâi faptul că deciderea calculează bine prețul. Evanghelistul Matei a precizat că cel care a capitulat și s-a hotărât să-l urmeze pe Mântuitorul era un cărturar. El a făcut lucrul acesta din două motive, fiindcă și-a dedicat Evanghelia evreilor, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Matei, volumul 1, studiul 4, și a trecut textul acesta în capitolul 8, care este capitolul a 7 minuni mari, când am tratat studiul intitulat Vindecarea robului unui sutaș, volumul 3, studiul 44. Iar evanghelistul Luca, care a scris o evanghelie universală, așa ne-am informat când am abordat studiul intitulat Evanghelia după Luca, volumul 1, studiul 5, știind că celelalte națiuni nu prea erau interesate să cunoască cine erau cărturarii, a întrebuițat termenul larg de om. Ca să putem înțelege pasajul citit cât mai bine, trebuie să știm cine erau cărturarii. Cărturarii, învățătorii legii și rabinii erau unii și aceiași. În jurul anilor 440 înainte de Hristos, atunci când evreii s-au întors din captivitatea babiloniană, cărturarii și-au dat seama că toate visurile lor naționale s-au spulberat. Astfel, ei s-au decis să dedice numai legii, ca să o cunoască și să o păzească. Cărturarii au crezut că cele cinci cărți ale lui Moise sunt cel mai sfânt lucru din lume, pentru că ele conțin legea lui Dumnezeu, iar legea o considerau că era cuvântul perfect și complet al celui preanalt, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Identificarea lui Nicodim, volumul 2, studiul 16. Cărturarii au argumentat că dacă legea era cuvântul desăvârșit și complet al lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că poruncile ei sunt niște principii largi care cuprind fiecare acțiune și fiecare moment din viața fiecărui om. Astfel, ei au transformat legea din principiile ei largi într-o mulțime de legisme care se cuprindă toate circumstanțele vieții, fiecare acțiune și fiecare moment din viața fiecărui om, așa cum am văzut când am tratat studiile intitulate Identificarea lui Nicodim, volumul 2, studiul 16, și Începerea campaniei împotriva Mântuitorului, volumul 2, studiul 44. Din așezarea acestui text în capitolul 8 din Evanghelia după Matei, în care evanghelistul Matei a înșirat 7 minuni ca să ne arate dragostea lui Dumnezeu în acțiune cu cele 7 însușiri ale ei, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Vindecarea robului unui sutaș, volumul 3, studiul 44, cât și din ordinea evenimentelor care s-au succedat în viața Mântuitorului, care se află în Evanghelia după Marcu și din faptul că evanghelistul Luca a rămas la ea în acest pasaj, cu scopul ca ea să fie nemodificată, așa cum am văzut când am abordat studiul intitulat Evangheliile sinoptice, volumul 1, studiul 1. Reiese clar că erau două cauze care l-au determinat pe acest cărturar să capituleze înaintea Domnului Iisus. Prima cauză era perceperea dragostei lui Hristos, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Vindecarea robului unui sutaș, volumul 3, studiul 44. Acest cărturar, pe de o parte, a crezut că legea era desăvârșită, că era cel mai sfânt lucru din lume și că o iubea atât de mult încât nimeni și nimic nu era în stare să o despartă de ea. Iar pe de altă parte, a văzut cu ochii lui și a auzit cu urechile sale cum Domnul Iisus o călca, o contrazicea și o dezlega și el. Totuși simțea că Mântuitorul îl iubea și percepea în Hristos tot farmecul dragostei lui Dumnezeu. Și a doua cauză, care l-a determinat pe acest învățător al legii să capituleze înaintea Domnului Iisus și să decidă pentru a-L urma, a fost tematica Fiului lui Dumnezeu pe care a tratat-o în cele 8 parabole cu privire la împărăția cerurilor. Îndeosebi când a asemănat împărăția lui Dumnezeu cu o comoară ascunsă și cu o perlă supremă și când a concluzionat că niciunui om cu judecată care după ce a descoperit o asemenea comoară și o asemenea perlă nu se lasă împiedicat să intre în posesia ei. Acesta a fost motivul pentru care învățătorul legii a atribuit Domnului Iisus titlul de învățător, ceea ce înseamnă că Mântuitorul era pentru el cel mai mare dascăl pe care l-a auzit vreodată învățând și el l-a recunoscut pe Domnul Iisus ca învățătorul lui personal. Toate acestea ne confirmă că noi avem de-a face aici cu o mare minune, ca un învățător al legii, capitulând înaintea unui dulgher care îi călca legea, să-i acorde titlul de învățător și să se decidă pentru a-l urma. Dacă comparăm versetul 57 din Evanghelia după Luca, în care scrie că acest cărturar s-a apropiat de Domnul Iisus pe când erau pe drum, cu versetul 18 din Evanghelia după Matei, unde citim că el s-a apropiat de Mântuitorul când a poruncit ucenicilor și unei mulțimi mari să treacă de cealaltă parte a mării, mi se pare că ne izbim de o contradicție. Numai că nu este la mijloc nicio contradicție, deoarece grecescul odos era un substantiv larg, care nu însemna numai șosea, ci și orice drum sau călătorie, fie pe uscat, fie pe apă. Ca să putem înțelege felul plecării Mântuitorului de pe țărmul Mării Galilei, cât și împrejurarea în care se afla atunci când s-a apropiat de el cărturarul, trebuie să ne folosim de cele trei detalii pe care ni le-a oferit evanghelistul Marcu în acest text. În primul detaliu, evanghelistul Marcu ne-a explicat împreună cu evanghelistul Matei că în jurul Mântuitorului s-a adunat tot mai multă lume, îndeosebi în ultima zi. Ei au scris, îi cităm armonizat, în aceea zi, Iisus a văzut mulțimi mari împrejurul său. În al doilea detaliu, evanghelistul Marcu ne-a arătat cum oamenii au început să alerge la Domnul Iisus și din cealaltă parte a mării ca să-L asculte predicând. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Mântuitorul s-a hotărât să treacă marea cu o corabie, ca, vindecându-L pe îndrăcitul din Gadara, să ofere și greșilor de acolo o mare dovadă a divinității sale, așa cum vom vedea în al treilea studiu. Evanghelistul Marcu a scris, împreună cu el mai erau și alte curăbii, în versetul 36. Și în al treilea detaliu, evanghelistul Marcu ne-a informat cum Mântuitorul, după ce a eliberat poporul, a rămas în corabe din care a predicat și din care nu s-a coborât nici măcar să meargă undeva ca să cineze. El a scris, ucenicii l-au luat în corabe care se afla și așa cum era, versetul 36. Astfel, cei trei evanghelisti sinoptici ne spun următorul lucru despre împrejurarea în care se afla Fiul lui Dumnezeu și întâlnirea lui cu acest învățător al legii. Îi cităm armonizat. Seara, după ce Iisus a dat drumul mulțimii, stătea gata să plece și spunea ucenicilor săi, să trecem în partea cealaltă. S-a apropiat de el un cărturar și a zis, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Fiul lui Dumnezeu, deși știa că acest cărturar l-a descoperit și că a pătruns în valorile lui și ale împărăției cerurilor, totuși el i-a cerut să mai chipzuiască și să calculeze bine prețul cu privire la ce va trebui să renunțe și ce va câștiga. Mântuitorul, când a zis acestui rabin, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. I se dădea ca exemplu și spunea cu alte cuvinte, dacă eu, fiul lui Dumnezeu, m-am făcut de bună voie fiul omului și încă un fiu al omului care renunța la drepturile sale cele mai fundamentale, de care au parte chiar și fiarele câmpului și păsările cerului, de a avea o vizuină și un cuib, numai ca să vă câștigi comoara supremă și eternă a împărăției cerurilor, atunci și vouă vi se cere să renunțați la tot ce vă împiedică să puteți intra în posesia împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeiescul nostru dascăl ne învață în pasajul citit că deciderea pentru el și împărăția sa cerească calculează bine prețul și că ea nu se pripește, ci chipzește mult asupra faptului ce pierde și ce câștigă. Al doilea lucru care ne învață Domnul Iisus în acest text cu privire la deciderea noastră pentru El și împărăția sa cerească este că ea răspunde pe loc chemării. Ca să putem înțelege cât mai ușor problema că omul cu cât apreciază mai bine prețul chemării, cu atât va răspunde mai repede la ea, trebuie să cunoaștem mai întâi următoarele trei lucruri. Primul, cine a fost omul acesta pe care l-a chemat Domnul Iisus ca să-l urmeze? Al doilea, ce înseamnă răspunsul pe care el i-l-a dat când a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu? Și al treilea lucru este, ce înțeles au cuvintele Mântuitorului când a spus acestui om, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Pasajul citit ne arată trei lucruri despre omul pe care l-a chemat Domnul Iisus. Primul, că el a stat lângă Fiul lui Dumnezeu și a ascultat tot ce a spus în cele 8 paraboli despre împărăția cerurilor. Al doilea, că evanghelistul Matei a precizat că omul acesta a făcut parte din ucenici, dar nu din cei 12, pentru că pe cei 12 dascălul divin deja îi alesese înainte cu 3 luni, volumul 3, studiul 10, ci din cei 70, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat O introducere minunată, volumul 1, studiul 11. Evanghelistul Matei a scris, un altul care era dintre ucenici, versetul 21. Și al treilea lucru este că evanghelistul Luca a explicat cu satisfacție că pe acest ucenic, Fiul lui Dumnezeu, l-a chemat într-un mod special ca să-l urmeze, așa cum i-a chemat pe cei 12 apostoli, Ioan 1:43, Matei 4:19, Marcu 2:1. Și că el nu i s-a oferit, ca în cazul celorlalți doi din pasajul citit. Evanghelistul Luca a scris, altul i-a zis, vină după mine, versetul 59. Acum, întrebarea care se pune este, cine a fost acesta care a stat lângă Domnul Iisus și l-a ascultat? Cine a fost ucenicul acesta care a făcut parte din numărul celor 70? Și cine a fost discipulul acesta pe care dascălul divin l-a chemat în mod special ca să-l pregătească în vederea vestirii Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu? Și nu el i s-a înviat, dacă nu Luca, un mare evanghelist, așa cum ne arată chiar și numele care i s-a dat de evanghelistul Luca. El obișnuia să-l asculte pe Fiul lui Dumnezeu predicând. Pe el, Mântuitorul îl urmăra mereu cu privirea și știa ce va deveni. Și în auzul lui, Dumnezeiescul învățător a rostit cele 8 parabole cu privire la împărăția cerurilor. De aceea el, ca un martor ocular, a scris 3 dintre aceste 8 parabole în Evanghelia lui, el asemănătorului, a greuntului de muștar și a aluatului. Și numai el, care n-a putut să uite niciodată acele momente prin care a trecut în acea zi, a menționat în acest text și pe al treilea lui confrate care s-a hotărât să-l urmeze pe Fiul lui Dumnezeu, căruia Mântuitorul i-a zis, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Luca, versetul 62. În legătură cu cuvintele evanghelistului Luca când a zis, Doamne, lasă-mă să mă duc întâi să-l îngrop pe tatăl meu, versetul 59, și răspunsul pe care i l-a dat Domnul Iisus sunt două explicații. Prima explicație îi aparține fericitului Augustin, care a opinat că tatăl acestui ucenic murise și că Mântuitorul i-a zis că tatăl lui, care murise fizic, îl putea înmormânta morții din punct de vedere spiritual. Mulți dintre exegeții și comentatorii moderni au luat această explicație a fericitului Augustin ca Meyer, Altford, etc. Sunt două obiecții care ne arată că este imposibil ca evanghelistul Luca să fi rostit aceste cuvinte în sens literal. Doamne, lasă-mă să mă duc întâi să-l îngrop pe tatăl meu. La evrei, mortul se înmormânta în ziua morții, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Învierea Fiului Văduvei din Nain, volumul 3, studiul 46. Dacă tatăl evanghelistului Luca era acasă, decedat, atunci el cum de s-a dus la țărmul mării ca să-l asculte pe Domnul Iisus predicând? Și a doua obiecție este că era cu neputință ca evanghelistul Luca să fi primit vestea pe țărmul mării că tatăl lui a murit și că Mântuitorul să nu-i fi dat voie să meargă la mormântare. Și a doua explicație pe care a dat-o Barclay și mulți alți comentatori este următoarea. Că în Israel, cât și în Estul întreg s-a folosit expresia trebuie întâi să-l îngrop pe tatăl meu și apoi să. Un pastor englez care era misionar în Siria pe numele Waldmeyer a recomandat unui tânăr arab foarte inteligent și bogat să-și continue studiile la Oxford sau Cambridge. La recomandare, tânărul i-a răspuns, mai întâi trebuie să-l mormântez pe tatăl meu. Misionarul, crezând că tatălui murise, i-a prezentat condoleanțe. Arabul, văzând că misionarul n-a înțeles, i-a explicat că tatălui n-a murit și este încă un om tânăr și sănătos, că le-i faptul de a se îngriji omul de părinți este datoria cea mai sfântă și a-i înmormânta este actul cel mai sacru. Și că el nu-și poate părăsi părinții atâta timp cât ei trăiesc. Poate că nici părinții evanghelistului Luca nu erau bătrâni, iar în ce privește răspunsul Mântuitorului pe care l-a dat evanghelistul Luca când i-a zis lasă morții să-și îngroape morții, în versetul 60, a arătat ucenicului său că deși evreii considerau actul înmormântării unui părinte ca una dintre cele mai sacre îndatoriri, totuși el îl pot oficia și oamenii care sunt morți în păcate, pe când pe el, Luca, îl așteaptă o altă lucrare cu mult mai sfântă și măreață. Domnul Iisus a zis evanghelistului Luca, du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu, în versetul 60. Pentru cuvântul du-te, mergi, scrie în textul grecesc Apeldon. Marele cercetător al limbii grecești, Georg Curtius, a explicat în felul următor cuvântul Apeldon în lucrarea sa intitulată Etimologia grecească. Cuvântul Apeldon se trage din una sau chiar din trei rădăcini. Dacă se trage din rădăcina pla, care s-a transformat în ple și pel, atunci înseamnă o plinătate care umple spațiul și timpul. În cazul acesta, Domnul Iisus a zis evanghelistului Luca, du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu pe tot globul și tuturor generațiilor. Versiunea Bibliei, standardul nou american, a prins în parte această cerință a Mântuitorului când a tradus și proclamă pretutindeni, everywhere, împărăția lui Dumnezeu. Dacă se trage din rădăcina fel, transformată în el, cuvântul apeldon înseamnă a se avânta. În cazul acesta, Domnul Iisus a zis evanghelistului Luca, du-te și avântă-te în vestirea împărăției lui Dumnezeu. Iar dacă provine din rădăcina al, transformată tot în el, atunci, așa cum a relatat academicianul vienez amintit, cuvântul apeldon înseamnă grabă. Și în cazul acesta, Fiul lui Dumnezeu a spus evanghelistului Luca, du-te, devestește în grabă împărăția lui Dumnezeu. Credem că Domnul Iisus a referit la toate trei sensurile și că evanghelistul Luca le-a inclus pe toate acestea în cuvântul apeldon, care sună astfel, Luca, du-te și avântă-te cu grabă ca să vestești întregii lumi și tuturor generațiilor pământului împărăția lui Dumnezeu. Oare cum a putut evanghelistul Luca să se achite mai repede și să vestească lumii întregi și tuturor veacurilor împărăția lui Dumnezeu, dacă nu pe calea scrisului în Evanghelia, care îi poartă numele? Acum, știind toate acestea, iată cât de clar ne sună versetele amintite. După ce Domnul Iisus a ales pe cei 12 apostoli și a început să cheme pe cei 70 de ucenici, a spus evanghelistului Luca, așa cum ne relatează evanghelistul Matei, vină după mine, versetul 22. Ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, urmează-mă ca să te pregătesc în vederea vestirii împărăției lui Dumnezeu, despre care m-ai auzit predicând. La această chemare, evanghelistul Luca a răspuns Fiului Dumnezeu, Doamne, deocamdată nu pot pentru că am o datorie sacră ca să stau lângă părinții să-i îngrijesc. După ce îi voi înmormânta, voi veni. La care cuvinte Mântuitorul i-a zis, este adevărat că tu vrei să te achiți de această datorie sfântă, numai că rămâne neglijată o altă datorie cu mult mai sacră, predicarea împărăției lui Dumnezeu. Sunt mulți care îți pot ajuta părinții și actul înmormântării lor, pe care îl pot face și oamenii păcătoși, este prea mic ca să te împiedice. Doar tu ești chemat la o lucrare infinit mai mare, care trezește o lume întreagă la o viață eternă. Iar pentru că evanghelistul Luca era medic, Fiul lui Dumnezeu i-a spus în continuare, și medicii sunt mulți, dar evangheliștii pe calea scrisului vor fi numai 4 în toată istoria lumii. Calculează bine prețul chemării mele și împărăției cerurilor și urmează-mă acum. Experții în domeniu ne spun că în fiecare om există o anumită doză de tărăgânare, nepăsare și chiar obișnuință de a amâna o decizie. Aceasta este cauza pentru care cei mai mulți nu se pot decide. Experții continuă să ne mai arate că dacă cineva nu acționează la primul impuls, atunci, la a doua ocazie, șansele sunt cu mult mai mici și nu se știe dacă va mai lua loc asemenea ocazie. Dar dascălul divin a știut mai bine ca orice expert că în viața fiecărui om există un moment crucial de care depinde totul. Și că pentru evanghelistul Luca a sosit atunci un asemenea moment, fiindcă lui, atunci Fiul lui Dumnezeu i-a arătat cerul. Atunci îl chema la ucenicie și el atunci trebuia să decidă și nu mai târziu. Evanghelistul Luca n-a lăsat ca momentul suprem al deciderii lui pentru Hristos și împărăția sa eternă să se scurgă, fără să calculeze bine prețul și să apuce pe loc marea șansă a chemării cerești. Mântuitorul ne atenționează în acest text să avem grijă că momentul suprem se scurge. Impulsul încetează și nu cumva să ne trezim că am pierdut marea șansă pentru totdeauna. Cea mai mare tragedie este aceea unui moment scurs și unei șanse pierdute. Al treia lucru care ne învață Fiul lui Dumnezeu în acest pasaj în legătură cu deciderea noastră pentru El și împărăția sa cerească este că ea își pironește privirea spre țintă. Mântuitorul de-abia terminase cu apelul pe care l-a făcut evanghelistului Luca și s-a apropiat un altul de el și a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Luca, versetul 61. Dascălul divin s-a folosit de această ocazie și a vorbit pe fondul ei despre al treilea element al deciderii, că ea, după ce calculează bine prețul și răspunde pe loc chemării, își pironește privirea spre țintă și nu se mai uită înapoi. Fericitul Augustin a folosit o expresie foarte frumoasă. El a zis, pe cine îl cheamă răsăritul, acelea trebuie să-și ia privirea de la apusul cel întunecos și stins. Numai înainte este soarele unui lume etern care răsare, iar în urmă este lume care apune. Și a ne întoarce privirea înapoi înseamnă a greși în mod sigur. Mântuitorul a răspuns acestui om cu inima împărțită că așa după cum un plugar care se uită înapoi nu poate să tragă brazda dreaptă, tot așa nici el care aude chemarea cerească și își întoarce privirea spre vraja lumii trecătoare nu poate să nu facă cea mai mare greșeală de a pierde împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Evanghelistul Luca a scris, Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Versetul 62.
Suntem trecători, ne-am născut și vom pleca spre un loc etern și o viață fără apus. În cer, în paradis sau în iad nestins, decizia tu o faci acum. Mergi cu Dumnezeu sau cu Satan pe drum. Ușa astăzi încă o dată harul ți-a fost dat să te împaci cu Dumnezeu. Primește-L pe Iisus Hristos ca Domn al tău. Fiindcă te-a iubit, pe-o cruce a murit și-a înviat a treia zi. Mântuire-n dar îți dă, o vei primi. Ușa harului, ușa harului, să deschisă înaintea ta. Dacă vei intra, viață vei afla, Iisus te cheamă acum. Atunci va sta judecând pe toți acei ce-au respins pe Fiul Său. Ușa harului, ușa harului, stă deschisă. Viața când se va sfârși, nu știi când Iisus va reveni. Cu regrete tem, tu vei trăi. Dacă nu te împași cu El, prin Iisus ușa harului, să deschisă înaintea ta. Dacă vei intra, viață vei afla, Iisus te cheamă acum, nu amâna. Iisus te cheamă acum, Iisus te cheamă.